نبرزنتاو الحساب فلستير. ديسكوسيوني دوار تيمي فيلوسوفيكي بازاتي فوق راكونتي مكتوبة من البروفيسور جو فريجيري. برزنتاتسيوني دافني كاسار.
Insemmilkom, matul din is-sensila ta' programmi ser inkunu qegħdin niddiskutu temi filosofiċi u bħala spunt għad-diskussjoni ta' kull ġimgħa ser nisimgħu rakkont mis-sensila ħrejfa l-żminna tal-awtur Joe Frigiri. Minn ġimgħa l-ġimgħa jiena Dafne Kassar ser inkun qed nitkellem mal-Professur Joe Frigiri, kap tad-Dipartiment tal-Filosofija fi ħdan il-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta dwar dawn ir-rakkonti.
L-arloċ. Fil-fira tal-mejtin kien daħal taħt it-tinda ta' dik li taqra x-xorti u qalilha taqra lu xortieh. Qagħad bil-qiegħda quddiemha fuq banketta baxxa, ħarġilha l-pala ta' idu u semagħha tgedwet kliem li ma jinftehimx. Daċċajt ma kienx iħobbu. Jew tgħidli kollox jew ma nħallsekx. Qalilha bleħen mimli erra. Xi trid tkun taf, staqsietu. Kemm se ngħix, weġibha. Int għandek ħajja twila, qaltlu. Li t-twila tal-arloġġ tilħaq iddur 613,000 dawra oħra qabel qalbek tieqaf tħabbad. Basta l-arloġġ jibqa' jaħdem. Liema wieħed, qalilha, biex jara kinitx qed tikdeb. L-arloġġ tal-pendlu li għandek fil-kamra tas-sodda. Weġbitu. Xeħtilha l-flus u ħareġ. F'moħħu qatt jaħdem kemm kien baqalu ħajja. Kważi 70 sen oħra jekk dik il-mara mhix qed tikdeb gedwet f'qalbu. Meta toddom ma' 30 li diġà għandi jiġu 100. X'irrid iżjed? Basta ma jqafx l-arloġġ. Il-ħsieb tal-arloġġ kien ikiddu. Fejn qabel bil-kemm kien iħares lejh, issa sar l-ossessjoni ta' ħajtu. Kien jagħtih il-ħabel malli qum u qabel jorqod. Kien joħlom li waqaf u jaqbes minn taħt il-frix imxarra blaraq. Kien jitlaq minn fuq ix-xogħol biex jara dux jaħdem. Kien jibżaq li xi darba jinqala minn mal-ħajt jaqaf l-art u jsir mitbiċċa. Kien jibżaq li jidħlu l-ħallelin jisirqulu, jew l-itfal taħutu jiftħuh u jwaqfulu l-pendlu meta ma jkunx iħares. Kien jibża li joħroġlu s-sadit, jew li jaqawlu l-minutieri, jew li jiqaf ħesrem mingħajr raġuni. Għaddew is-snin, kif jgħaddu fuqna l-koll mingħajr ma nintebħu. Meta għalaq 60 sena, beda jkiddu l-ħsieb li kien qed baqalu 40 sena oħra xi terraq. Meta nikbru ma nibqgħux li nkunu. Ħass saħħtu sejra lura, riġlejh bdew jgħajjew. It-taraġġ kien jitilgħu bit-tbatija, beda jisma' jinqas u jara mċajpar. Iżda kienet lejja taż-żmien li kiddietu l-aktar. Il-ħsieb tal-jiem u l-jiem, il-ġranet li jibdew u jerġgħu jibdew. Il-ħemda tas-sigħat miksura biss mit-tektika meqjusa tal-pendlu. Meta jqaxxar il-leħja, kien jara wiċċu jitkemmex, il-boros ta' għajnejh jiddendlu u xaru nieżel biċċa-biċċa. Kien sar iħoss ħafna bart, il-ħbib telquh u nisu ma ġewx jaraw iżjed. Ħafna minnhom insewh, l-oħrajn lanqas biss kienu jafu li jeżisti. Darba ma felaħx iżjed. L-uġieħ fil-kobtu kien sar ma jaqta xejn, l-abtit kien marlu għal kollox, u fl-istonku kien iħoss ħruq kbir. Isu xi ħadd kien qed jawwarulu b'sikkina. Resaq lej l-arloġġ, fetaħ l-għatu tal-ħġieġ u beda jdawwar il-minutiera b'saħħtu kollha, bis-saħħa li kien baqalu fidu l-leminija. Baqa' jdawwar u jdawwar sakemm ma felaħx iżjed. Mexa bit-tkaxkira lejn is-sodda, neża' l-papoġġ u żerżaq bil-mod taħt il-frix. Imbagħad ra ħaġa li jaġbitu. Li t-twila tal-arloġġ baqet iddur bl-istess ħeffa li kien dawara hu. Anzi kienet qed iżżid fil-mixi. Tant li wara ftit ma setax il-ħaq magħha. Iddur u tiġbed lill-qasira waraha. Sakemm din ukoll bditta għad-daqs raddina. Issa kien jaf li żmien għaddej. Dar fuq ġembu, ġibet il-kutra fuq rasu biex ma jarax iżjed u raqat.
Tema u partikolari f'dan ir-rakkont kien iż-żmien. Taħseb li l-bniedem jikkontrolla żmien jew iż-żmien jikkontrolla l-bniedem?
Il-relazzjoni tal-bniedem maż-żmien dejjem kien suġġett li interessa lil ħafna filosofi, lil ħafna ħassiba. Għaliex nippruvaw naraw daqsxejn x'inhu żmien. Aristotele jgħidha ċara li żmien huwa l-kejl tal-moviment. Żmien huwa l-kejl ta' dak li jinbidel. Kieku ma jkunx hemm moviment. Kieku kollox huwa statiku, kieku m'hemmx bidla, kieku lanqas m'hemm żmien. Difatti, fit-teoloġija nisranija, jew fil-filosofija ta' teoloġi insara, Alla mhuwiex fiż-żmien, sa din hija ħaġa diffiċli għalina biex nifmuha. Imma nibdew nifmuha iżjed jekk niftakru li żmien beda mal-ħolqien. Jiġifieri, nistgħu ngħidu Alla ħalaq iż-żmien. Jew Alla ħalaq id-dinja fiż-żmien. Jew li meta Alla ħalaq l-univers minn hemm beda jgħod iż-żmien. Ħaġa interessanti din u filosofikament nistgħu nifhmu għaliex dan hu veru il għaliex la Alla ma jinbidilx. Allura ma jgħix fiż-żmien, ma jeżistix fiż-żmien, jgħix lil-in jew il-barra miż-żmien. Imma kif appena joħloq xi ħaġa li tinbidel, allura minn dak il-mument il-quddiem jibda jgħod iż-żmien. Sant Twistin, iż-żmien jorbtu ħafna mal-perċezzjoni tal-bniedem. Jiġifieri, huwa il-bniedem li qis iż-żmien għaliex għal Alla kollox huwa preżent. M'hemmx passat u futur, jara kollox fil-preżent. Huwa il-bniedem li għalih hemm l-immodi il-preżent u l-futur. L-immodi huwa dak li diġà mar, il-futur huwa dak li qatt irid jiġi u huwa il-preżent il-mument reali li qed ngħixu fih. U allura iż-żmien hu marbut ħafna għal Sant Twistin mal-memorja. Għax inti tiftakar fl-affarijiet li għaddejt minnhom, fl-esperjenzi li ġarrabt u dak toddu bħala xi ħaġa li ġrat fil-passat, xi ħaġa li ma għadix, xi ħaġa li inti tiftakara. U hekk ukoll jekk taħseb fil-futur, jekk taħseb f'xi ħaġa li għadha ma ġratx. Xi ħaġa li għadha ma saritx. Mela hemm rabta bejn iż-żmien u l-memorja u nistgħu ngħidu li iż-żmien huwa l-kejl tal-affarijiet li qed jinbidlu. Issa naturalment f'din l-istorja dal-bniedem qisu jipprova iwaqqaf iż-żmien mhux preċiżament hekk.
Aktar forma ta' manipulazzjoni, eċek?
Iva, għaliex inti dejjem għandek l-impressjoni bbażata fuq realtà illi iż-żmien miexi, iż-żmien għaddej. Interessanti din, eċek, għax ma nafx hekk nistgħu nsejħu la metafora, ma qisu xmara żmien, mhux hekk miexi għaddej. Imma dan miexi u għaddej, sempliċement għaliex l-affarijiet qed jinbidlu u aħna qegħdin narawhom jinbidlu. Allura nafu li żmien għaddej għax naraw il-bidla. Fejn naf naraw il-bidla fina nfusna. Biex nibdew, naraw il-bidla fil-pjanti, fil-temp. Anki aħna nikbru nixieħu. Issa, x'jipprova jagħmel dal-bniedem hu illi jagħti lilu nnifsu iċ-ċans li jgħix ħajja twila. Ma jagħtix lilu nnifsu ċ-ċans li jgħix għal dejjem, però hemm dix-xewqa tal-bniedem li jgħix għal dejjem. Il-Griki, pereżempju, kienu jivvintaw l-allat tagħhom, għaliex l-allat tagħhom kienu immortali. Allora kien hemm din id-distinzjoni bejn il-bniedem u l-allat, għaliex il-bniedem kien jaf li mhuwiex immortali, imma l-allat hekk kienu. U din tirrappreżenta xewqa li jkun bħalhom, ma kien jaf li ma jistax ikun bħalhom. Imma dal raġel ta' dell-istorja ma jipprovax jgħix għal dejjem, ma jipprova jtawwa l-ħajtu kemm jista'. Għalhekk f'dan każ veru qisu qed jipprova jimmanipula żmien u jmur għand din il-mara illi tgħidlu isma' jekk sakemm l-arloġġ jibqa' jdur inti tibqa' ħaj. Ma jagħtix lilu nnifsu terminu imma qiegħ tgħidlu se ngħidlek eżatt. Kemm tista' tibqa' ħaj, sakemm iddum idur l-arloġġ u jgħidilha ma kemm. U meta jikkalkula jsib li se jgħix sa 100 sena. Jiġifieri, però l-interessanti li qi torbot il-passaġġ ta' żmien mad-dawra tal-arloġġ. Allura kif l-arloġġ jibda jaġġel, għalih iż-żmien ukoll għaddej. Sa aħna nafu li mhuwiex hekk għaliex l-arloġġ huwa strument li sakemm jaħdem tajjeb jurina b'mod artifiċjali għax aħna konvenzjonalment hekk iddeċidejna illi naqsmu fejn naf is-sena fi 365 ġurnata, fejn naf naqsmu x-xahar fi 30 jew 31 jum, jekk ikun frart 28 jew 29, mbagħad naqsmu l-ġurnata f'24 siegħa, is-siegħa nerġgħu naqsmuha f'60 minuta, il-minuta nerġgħu naqsmuha f'60 sekonda, ma dak il-mod tagħna kif inkejlu żmien. Tajjeb? Jumkoll il-mod tagħna kif insiru nafu l-ħin, imma ma tistax ikun li inti għax l-arloġġ idur jew idur bl-aġla iżjed milli suppost, allura ħajtek ukoll qed taġġel iżjed milli fil-fatt tkun qiegħda taġġel. Imma f'din l-istorja jiena wrejt din ix-xewqa li kellu dal-bniedem li jtawwa l-ħajtu kemm jista', imma wkoll wrejt li żvantaġġi ta' ħajja twila jekk il-kundizzjoni li fiha jkun il-bniedem meta jilħaq ċerta età tbatti, tmajna u ma tkunx daqshekk tajba. Għaliex jiena naħseb li kulħadd jaqbel li għalkemm kulħadd jixtieq jgħix ħajja twila, imma ħafna drabi inti timmaġina li l-ħajja li se tgħix dawk is-snin ekstra il fuq minn 60, 70 jew 80 sena li se tgħix, timmaġinhom li se jkunu bħalma huma issa meta għandek fejn nafu 20 jew 30 jew 40 sena. Kieku hekk kollox sew, imma meta mbagħad inti tirrealizza illi maxxu hija jibdew jidħlu il-problemi kollha li morru magħha il-mart u tibda tinsa u tara n-nies jibdew jinsewk ukoll u l-problemi tas-solitudni u hekk mbagħad malaj tista' tibdel femtek. Imma hemm dan il paradoss, dit-tensjoni f'din l-istorja ta' bniedem li xtaq itawwa l-ħajtu ħafna. Għaliex fil-bidu jkun jisu tant kuntent u jgħidilha smek ma tgħidlix eżatt kemm se ngħix ma nħallsekx. U jitlaq minn għandha din il-mara b'dan is-sodisfazzjon illi hu jista' jgħix sa 100 sena. Imbagħad isib iktar ma jgħaddi żmien illi ma' żmien il-ħajja tiegħu qed tinbidel u l-ħajja tiegħu qed tmur għall-għar. Mhux għall-aħjar. U allura jivvinta dal-mod kif jersa' iżjed lejn tmiemu billi jibda jdawwar l-arloġġ.
Għaliex il-passat, il-preżent u l-futur japplikaw biss. L-impressjoni tiegħi hija li japplikaw biss għall-ħajja li aħna nafu biha. Għaliex dar-raġel imbagħad fl-aħħar mill-aħħar ippreferha tmiem. Ġifiri t-tmiem tal-passat, prezent u futur, t-tmiem of the known biex speċi niftijem sew, milli mbagħad allura jħalli l-effetti negattivi tal-proċess jelbuh u xek.
Ekku, le, li ġralu dak jien li irrealizza. Illi dak li fil-bidu ħaseb li se tkun ħajja twila imma feliċi. Jiġifieri mingħajr il-problemi li normalment nassoċjaw ma' xi ħajja, malli dawk il-problemi ġew fuqu, irrealizza li kien ikun aħjar li kieku dix-xewqa m'għamilix, jew kien ikun aħjar li kieku dil-mara ma qaltlux li sakemm l-arloċċi bqa' jduru se jibqa' ħaj. Hemm ukoll f'din l-istorja x'naħseb li hu element li ta' min jitkellem ftit fuqu. L-element tal-biża, tal-biża li jiġi fuq bniedem meta jaħseb li se jitlef xi ħaġa. Dan li ħin kollu jewden min jaf jiġi tfal u jwaqfu l-pindlu, min jaf iqta l-arloġġ u se jieqaf waħdu min għal raġuni. Allura, din l-ossessjoni li kellu li dal-arloġġ ma jieqafx, irrenditu infeliċi. Aġġalitu il-ħin kollu jieqot attent biex jara li dal-arloġġ jibqa' jaħdem. U din hija ħaġa li ta' min jitkellem ftit fuqha wkoll. Ħafna drabi meta aħna nkunu rridu ħaġa b'mod ossessiv. Ittellifna l-gost. Meta aħna niġru wara xi ħaġa b'mod li kważi ttellifna l-interess fi ħwejjeġ oħra. Verament il-ħaġa li tant nixtiequha tibda ssir il-kawża tad-dwejjaq tagħna. U tal-bniedem hekk jiġrilu. Il-biża li l-arloġġ se jieqaf iġalu jibqa' l-ħin kollu kważi ħares li l-arloġġ li ħin kollu jewden, li ħin kollu jaħseb fih. U din hija wkoll forma ta' barab ta' parabola għal ħafna nies li tant kollhom moħħhom f'ħaġa waħda jintrabtu b'mod ossessiv li jridu dik il-ħaġa kwalunkwe kost tista' tkun xi tkun din il-ħaġa, tista' tkun anke ħaġa banali u mill-iżjed materjali illi ma tħallihomx verament jagħmlu esperjenza tal-ħajja fl-aspetti kollha tagħha. Tnessihom li hemm affarijiet oħra barra dik l-ossessjoni. Allura il-firxa tal-interessi hija importanti ħafna wkoll fil-bniedem li ma jkunx bniedem tant marbut mal-akkwist ta' xi ħaġa anke jekk din il-ħaġa tkun importanti daqs ħajtu. Hemm il-Vanġelu li jgħidlek min iħobb il-ħajtu jitlifa u min jobot il-ħajtu jsiba fil-ħajja ta' dejjem. Għaliex qed jgħidlek? Għax ħafna drabi jekk aħna nintilfu biss bl-affarijiet li interessawna mill-qrib, nkunu nies interessati biss f'ħaġa waħda, ma nirrealizzawx li hemm affarijiet oħra fil-ħajja li huma importanti wkoll. Anzi, ma nirrealizzawx li biex ingawdu aħjar dik il-ħaġa li aħna nħobbu, li hawn li tinteressana, irrid ukoll ikollna firxa usa ta' interessi. Inkella l-interess jinbidel f'ossessjoni.
Apart minn hekk ir-raġel ġie kkundizzjonat ukoll mill-ħwejjeġ li qaltu dik il-mara. Aħna kemm nistgħu norbtu il-futur tagħna ma' affarijiet li jgħiduna persuni oħra. Jew jekk pereżempju nemnu li ser tiġri xi ħaġa. Qed nistaqsi dwar kif l-affarijiet li naħsbu jew l-affarijiet li jintqalu lilna jistgħu jikkundizzjonaw fil-fatt l-affarijiet li verament mbagħad eventwalment iseħħu.
Dal-bniedem donnu xtaq ikun jaf xi ħaġa. Illi meta sar jafa irrenditu infeliċi għalkemm hu ħaseb li se tagħmlu kuntent. U din hawn ukoll ħaġa li forsi ta' min jaħseb ftit fuqha. Ħafna jgħidulek kieku nkun naf il-futur, kieku ngħix mod ieħor. Hemm kontradizzjoni loġika f'dan kollu, għax jew tafu il-futur, jew ma tafux. Sa jekk inti taf il-futur u verament tafu, allora ma tistax tibdlu. Għax jekk int ma tistax tajt jekk naf il-futur, kieku kont naf il-futur kont nibdlu, ma sax tajda dik, għax allora f'dak il-każ int ma tkunx taf il-futur. Xek?
Ma jkollok indikazzjoni, biss. Għaliex fil-fatt il-futur jeżisti?
Dan huwa żball li nagħmlu ħafna drabi meta naħsbu li l-futur huwa bħal passat. Huwa żball jekk ngħidu jekk naħsbu hekk, għaliex fuq il-passat nistgħu ngħidu li ġara. Imma l-futur ħafna drabi jiddependi minn dak li se nagħmlu aħna. U jiena għadha nista' niddeċidi li mmur iċ-ċinema jew li noqgħod id-dar. Ma di d-deċizjoni mus se noħod għallum. F'da' sens, il-futur ma jizistix, għax għadu ma sarx. Għax d-deċizjoni jedni ma miltix. U għazbal li naħsbu fi zmin bħalli kiku kien ktib, li kull ma qed isiru li minn dan ktib li diġa hu miktub, qed jinqalbu l-folji u l-faċċati. U dak li diġa hu miktub issa se jseħħ, mhuwiex hekk. Jekk irridu nużaw il-metafora tal-ktib, jekk irridu naħsbu fi żmien bħalli kieku kien ktieb passat, preżent u futur, allura irridu naħsbu fi ktieb li bitċa minnu għada man kitbitx. Mhux fi ktieb li diġà inkiteb kollu, il-passat inkiteb, ma nistax inħassru, imma l-futur għadhom folji vojta. Issa xi wħud minn dawk il-folji jekk qed nieħu ħajti, jekk qed nieħu l-ħajja tal-individwu u nqabbel il-ħajja tal-individwu ma' ktieb, issa mhux qed nitkellem fuq il-ħajja tad-dinja jew fuq il-ħajja ta' pajjiż jew fuq il-ħajja tal-univers għax hemmhekk il-ħaġa tkun tant iktar ikkumplikata. Imma anki jien neħdu biss il-ħajja tal-individwu. Anki fil-każ tal-ħajja tal-individwu, il-passat tiegħu inkiteb u biċċa kbira minnu kitbu hu. Imma il-futur għadu ma nkitibx. U mill-ġdid, biċċa kbira minnu se jiktbu hu bir-rieda ħielsa tiegħu. Mhux kollu se jiktbu hu għax il-bniedem ma jgħix fuq gżira, jew mhuwiex gżira, għandu relazzjonijiet ma' oħrajn u dawk id-deċiżjonijiet li se jagħmel se jiddependu wkoll ħafna drabi mir-relazzjonijiet tiegħu ma' l-ambjent ta' madwaru. U l-ambjent ta' madwaru jinkludi wkoll in-nies li jintaqa' magħhom jew li se jintaqa' magħhom. Ma dak ma tistax tgħidu llum, dakdu ma sarx. Għalhekk qed ngħid, jekk se tuża l-metafora tal-ktieb, il-passat miktub. Imma l-futur għadek trid tiktbu jew qatt irid jinkiteb. L-idea ta' il-miktub miktub mhijiex idea filosofikament korretta. U jagħmlu żball dawk li jaħsbu li l-futur huwa diġà lest u ma nistax nibdlu. Jagħmlu żball dawk li jaħsbu fid-destin bħalli kieku kien hekk xi ħaġa li trid issir bil-fors. Naturalment, loġikament nista' ngħid dil-ħaġa saret mela la saret ma nistax nibdila. Imma lanqas mhu korrett li tgħid la saret ma setax tkun mod ieħor. Għaliex li kieku deċiżjonijiet li ttieħdu qabel ma saret dik il-ħaġa qegħdin nitkellmu fl-ambitu ta' fejn jidħlu l-azzjonijiet tal-bniedem issa sewwa. Dejjem kien hemm il-possibilità illi id-deċiżjoni li ttieħdet qabel ma saru dawk l-affarijiet setgħet kienet differenti. Ma kien hemm xejn li kellu jsir bil-fors fil-passat. Għax ngħidu kieku ma kienx hemm Hitler pereżempju, probabbilment ma kienx ikollna t-tieni gwerra mondjali. Hemm nies li jirraġunaw mod ieħor. Imma kienet id-deċiżjoni tgħid li ta' bniedem waħdu le, ta' bniedem fiċ-ċirkostanzi l-oħra li sabruhu fihom. Imma aħna miċ-ċirkostanzi ħolqhom hu. U għalhekk dena turik l-importanza tar-rieda tal-individwu, l-importanza li tiddeċiedi int xi trid tagħmel b'ħajtek. Tgħid li dejjem possibbli? Le, mhux dejjem. Imma lanqas ma trid tintalaq jew tinġar mill-kurrent, lanqas ma tittaħseb jew tieħu l-attitudni passiva kwietista li tajtu iva li għandu jiġri mela ma nagħmel xejn, għax nafu li mhux hekk, aħna nafu li ħafna mill-affarijiet li jiġru fil-ħajja tagħna jiddependu minna, nistgħu nikkontrollawhom. Mhux kollox, għalhekk qed ngħidlek fil-ħajja tagħna ma jfissirx bħalma mmaġina dal-bniedem li jista' jikkontrolla il-proċessi bioloġiċi li għaddi minnhom. X'taq hekk ħaseb, hekk ħolhom fil-bidu li laħ se jgħix sa mit sena, ħolhom li se jibqa' kif kien. Dak ma tistax tikkontrollah inti il-proċess bioloġiku. Veru tista' tagħmel affarijiet li bihom inti pereżempju tieħu ċerta prevenzjoni kontra ċertu mart, u għalhekk importanti li aħna nedukaw lin-nies ngħidu aħna kontra TP biex nafu. Li jekk għalkemm forsi mhux bil-fors li da se kaġunalek mart li waslek għal-mewt, mhux bil-fors, imma hemm riskju. U allura int tirraġuna u tagħżel. Issa tista' tgħid jiena rrid il-pjaċir tal-mument u mpejjeb sigarett. L-għażla qiegħda f'idejk. U tista' tgħid isma' ħa noqgħod minnhar dak il-pjaċir, minnhar dak il-gost. Imma b'hekk qed innaqqas ir-riskju li nimrat marda li twassalni għal-mewt. Iviri, m'hemm xejn li ju determinat, hija l-għażla f'idejk, l-għażla hi f'idejk. Naturalment, mbagħad, jekk inti tieħu r-riskju, tistenniex illi r-riżultati tar-riskju li tkun ħadd ma jseħħux, għax dik verament mbagħad hemmhekk tkun qiegħed taġixxi b'mod irresponsabbli u mingħajr raġuni. Imma l-għażla qiegħda ħafna drabi f'idejna. Ħlief naturalment li dal-bniedem xtaq illi jagħmel l-impossibbli. Jiġifieri kif qatt inti qabel xtaq li żmien jimmanipulah u jġibu kif xtaqu, kif rietu. Dbedna ftit mit-tema ċentrali ta' din l-istorja, imma l-atħalna fija din l-idea tad-destinu tal-miktub tajjeb li nisfataw din l-idea, jiġifieri li nuru l-falsità tagħha. U tajjeb li ninsistu dawk li qogħdu jħarsu lej dawn l-oroskopi per eżempju, dawna qed ifittxu fil-firaħ. Samux ħafna drabi ħafna minnhom dawn l-oroskopi jkunu tant miktubin b'mod ġenerali u ġeneriku li tista' tifhimhom kif trid. Sewwa, tista' tifhimhom kif trid. Imma bħal ma jgħid Shakespeare f'wieħed mid-drammi tiegħu, f'Julius Caesar fil-fatt, mhux tort tal-kwikeb. Imma tortana biex ngħidlek, mhux tort tal-kwikeb, imma minħabba d-deċiżjonijiet li nieħdu aħna li nsibu ruħna ħafna drabi fiċ-ċirkostanzi fis-sitwazzjonijiet li nkunu ġibnihom bidejna. Allura hemmhekk hemm l-enfasi fuq il-bżonn fuq l-importanza li nkunu responsabbli għal emilna jew li nieħdu r-responsabilità tad-deċiżjonijiet tagħna.
Grazzi ħafna ta' dawk il-kommenti wasana fit-tmiem ta' programm ieħor il-ħsieb fl-istejjer illum iddiskutejna l-istorja l-arloġġ. Din l-istorja fil-fatt tifforma parti mill-pubblikazzjoni ħrejjef għal żmienna ta' l-awtur Joe Friġġieri. Għamlu appuntament bħalhom ġimgħa l-programm ieħor minn din is-sensiela nsemmilkom. Thank you.